Žalm 87. Na posvátných horách založil svůj chrám. Pro Kórachovce zpívaný žalm. Sela. Kraličtí mají Selach. To je hudební znamení. Na posvátných horách založil svůj chrám. Hospodin miluje brány Sionu nade všechny příbytky Jákobovi. Slavné věci hlásány jsou v tobě, město Boží. Připomenu Rachabu i Bábel, jakožto ty, kdo mě znají, také Pelištejů a Týr s Kůšem, každý z nich se zrodil tady. O Sionu řeknou, v něm se zrodil ten i onen, a sám nejvyšší jej činí pevným. Při soupisu lidských společenství Hospodin si zaznamená, každý z nich se zrodil tady. A dají se do zpěvu a tance. Všechna spása pramení mi z tebe. Nebo také všechna má zřídla jsou v tobě. Tak jak jsme to tam četli, připomenu Rachabu i Bábel, jakožto ty, kdo mě znají. Také Pelištejů a Týr s Kůšem. Každý z nich se zrodil tady. Tak to je neuvěřitelné. To je naprosto skandální zjištění. Tedy. Kdo, že to zná Pána Boha? Kdo, že se to narodil tady, v městě Božím? Rachaba, to je Egypt. Ale tam přece byl ten Boží vyvolený národ v otroctví. Bábel, Babylon, tam byl odvlečen opět do otroctví. Pelištea, obývaná Pelištejci, no to byly přece odvěcí nepřátelé Izraele, Božího lidu, kteří s ním opakovaně bojovali. Připomeňme si Samsona, Saul, David. A Týr, že by znal Pána Boha? Vždyť odtud pocházela Jezábel, kterou si vzal izraelský král Achab a kvůli které zavedl kult Bála. Zavedl modloslužbu. A Kůš? Jak by se někdo z Kůše mohl narodit v městě Božím? Vždyť Kůš ten je úplně v jiném světadílu. Ty mouřeniny, jak to mají kraličtí mouřeniny, ti žijí v Etiopii a ta je přece v Africe. Takže tady je řeč o pohanech a mnozí z nich jsou významní boží nepřátelé. A přece je psáno prorocky, oni znají Pána Boha a každý z nich se zrodil tady. Pán Bůh rozšířil svoje vyvolení z izraelského národa i na pohanské národy. Pán Ježíš říká, že Pán Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného syna, aby každý, kdo v něho věří, nezemřel, ale měl život věčný. Každý spása je tedy teď nabízena každému člověku. V listu Efeským můžeme číst, v Kristu smíme obojí, židé i pohané, v jednotě ducha stanout před Otcem. Kdo může, prosím, povstaňme a kdokoliv se může modlit. Já bych teď porušil taková nepsaná pravidla našeho shromáždění a ta pravidla jsou, že o prázdninách není besídka, není slovíčko dětem a říkám si, že když je tady tolik dětí, že bych přece jenom něco přímo pro děti také řekl, i když to kázání také bude o dětech. Ale já jsem si vzpomněl na takový příběh, který jsem zažil o prázdninách, když jsem byl jakoby takhle menší. A my jsme měli doma slepice a ty slepice byly v takovém výběhu, který byl oplocený. A rodiče mi řekli, tak teď, když jsi doma a ty slepičky pohlídáte, tak je můžete pustit na celou zahradu. Nemusí být jenom v tom výběhu, ale mohou být na celé zahradě. Tak já jsem šel za těmi slepičkami, otevřel jsem jim tam bránu v tom jejich výběhu a říkám, tak slepičky, máte před sebou celou zahradu, celou zelenou zahradu, nemusíte být tady v tom ušlapaném výběhu, můžete jít pryč se kamkoliv chcete. Ale ty slepičky nic. Oni si té otevřené brány ani nevšimli. Tak jsem je začal honit v tom výběhu, abych je vyhnal z toho jejich výběhu, abych je vyhnal skrz tu bránu. A oni před mnou utíkali, ale jako by tu bránu neviděli, jako by tam ten plot stále byl, jenom se pohybovali a utíkali v tom výběhu. Já už jsem si nevěděl rady. Jsem si říkal, no tak já vás snad budu muset přehazovat přes ten plot, abych vás odtud dostal. Máte tady takovou otevřenou bránu a nic. No, odešel jsem, nechal jsem je být, hodinku, dvě, a pak jedna si všimla, tady je něco, co tady nebylo, popošla kousek, a jakmile jedna se dostala už za brány toho plotu, tak ta druhá to také zjistila, až konečně se dostali na tu zahradu. Ale toto trvalo tedy. A nám taky může někdy trvat, než si uvědomíme, že Pán Ježíš nám dává svobodu. V listu Galackým v 5. kapitole v Biblii čteme, že Pán Ježíš nám vydobil svobodu. A jakou tu svobodu? No, když nějaký kamarád na hřišti má třeba lepší kolo, než mám já nebo vy, tak díky tomu, že věříme v Pána Ježíše, tak mu nemusíme závidět. Víme přece, že Pán Ježíš říká, nebudeš dychtit po něčem, co patří tému bližnímu. A tak nemusíme závidět to kolo a nemusíme se tím trápit a můžeme poslechnout Pána Boha, být od toho svobodní. A také nám Pán Ježíš vydobil svobodu se k němu přiznávat. Dává nám tomu sílu. Nestydět se ani před spolužáky, ani před ostatními dětmi, i když by se nám třeba smáli. Můžeme si říct, že Pánu Ježíši se také smáli. Tak tu svobodu nám vydobil Kristus. A teď si přečteme texty, které budou základem dnešního kázání. A bude to Matouš 1. kapitola od 1. do 17. verše. Matouš 1. kapitola, to bude tady ten první text.
Původ Ježíše Krista. Listina rodu Ježíše Krista, syna Davidova, syna Abrahamova. Abraham měl syna Izáka, Izák Jákoba, Jákob Judu a jeho bratry, Juda Farese a Zaru z Tamary. Fares měl syna Chesroma, Chesrom Arama. Aram měl syna Aminadaba, Aminadab Násona, Náson Salmona. Salmon měl syna Boaza z Rachaby, Boaz Obeda z Rut, Obed Isaje a Isaj Davida krále. David měl syna Šalamouna z ženy Uriášovi. Šalamoun Roboáma, Roboám Abiju, Abija Asafa, Asaf Jošafata, Jošafat Jorama, Joram Uziáše. Uziáš měl syna Jotama, Jotam Achaza, Achaz Echeziáše, Echeziáš Manase, Manase měl syna Amose, Amos Joziáše, Joziáš Jechoniáše a jeho bratry za babylonského zajetí. Po babylonském zajetí Jechoniáš měl syna Salatiela, Salatiel Zorobábela, Zorobábel Abiuda, Abiud Eliakima, Eliakim Azora, Azor Sádoka, Sádok Achima. Achim měl syna Eluida, Eliud Eleazara, Eleazar Matana, Matan Jákoba, Jákob pak měl syna Josefa, muže Marie, z níž se narodil Ježíš, řečený Kristus. Všech pokolení od Abrahama do Davida bylo tedy 14. Od Davida po babylonské zajetí bylo 14 a od babylonského zajetí až po Krista 14.
Tak děkuji bratru Keprovi a nyní bych prosil ještě text Lukáš 2. kapitola 41 až 52. Lukáš 2. kapitola 41 až 52. V ekumenickém překladu je nazván tento text 12letý v chrámě. Prosil bych bratra Vítka o přečtení.
Každý rok chodívali jeho rodiče o velikonočních svátcích do Jeruzaléma. Také když mu bylo 12 let, šli tam, jak bylo o svátcích obyčejem. Když těch dnech všechno vykonali a vraceli se domů, zůstal chlapec Ježíš v Jeruzalémě, aniž to jeho rodiče věděli, protože se domnívali, že je někde s ostatními poutníky, ušli den cesty a pak jej hledali mezi svými příbuznými a známými. Když ho nenalezli, vrátili se a hledali ho v Jeruzalémě. Po třech dnech jej nalezli v chrámě, jak sedí mezi učiteli, naslouchá a dává jim otázky. Všichni, kteří ho slyšeli, divili se rozumností jeho odpovědí. Když ho rodiče spatřili, užasli a jeho matka mu řekla: Synu, co jsi nám to udělal? Hle, tvůj otec a já jsme tě z úzkostí hledali. On jim řekl: Jak to, že jste mě hledali? Což jste nevěděli, že musím být tam, kde jde o věc mého otce? Ale oni jeho slovu neporozuměli. Pak se s nimi vrátil do Nazareta a poslouchal je. Jeho matka uchovávala to vše ve svém srdci. A Ježíš prospíval na duchu i na těle a byl milý Bohu i lidem.
Děkuji za přečtení. Nyní bychom si zaspívali píseň číslo 420. Když byl významný švýcarský protestantský teolog Karl Barth otázán, jaká je podle něj ta nejhlavnější myšlenka v křesťanství, tak odpověděl: Má Pán Ježíš, mám nerád, dí to písmo na stokrát. Odpověděl slovité písně, kterou teď budeme zpívat. Má Pán Ježíš, mám nerád. Tak nejprve bych se věnoval tomu prvnímu textu a zamyslel bych se nad otázkou, proč jsou v Bibli rodokmeny, proč je tam máme, a nebo proč jsou tam i jiné soupisy lidí. Bývají často dlouhé, nudné a nejraději bychom je přeskočili. A přitom tyto seznamy mají podtrhovat to, že Boží slovo je pravdivé, věrohodné. Tyto seznamy také měly a mají připomínat, že Pán Bůh píše seznam, soupis spasených lidí, knihu života. Pán Bůh zaznamenává do té knihy života, ale také z ní vymazává. Ve 2. Mojžíšově čteme, že Hospodin Mojžíšovi odpověděl, když mu říká: Vymaž mne z knihy, kterou píšeš. Tak Hospodin mu odpovídá: Vymažu ze své knihy toho, kdo proti mně zhřešil. A máme si připomenout, že Pán Bůh také jednou tu knihu života otevře. Ta kniha bude otevřena, tak to čteme ve Zjevení. A to už pak bude konec zapisování i vymazávání. Čteme, že kdo nebyl zapsán v knize života, byl uvržen do hořícího jezera. To byla ta druhá smrt, hořící jezero. A pak tam čteme, že do svatého města, do Nového Jeruzaléma, nevstoupí nic nesvatého. Ani ten, kdo se rouhá a lže, nýbrž jen ti, kdo jsou zapsáni v Beránkově knize života. Takže Pán Bůh píše knihu života. A ta bude jednou otevřená. A podle ní se bude vyvíjet další osud lidí. Rodokmeny nám také připomínají kontinuitu, návaznost generační. Já už jsem dospělý a každý z nás, když dospějeme, tak přestane být sice dítětem, ale pořád je potomkem svých rodičů. Dokonce i když ti rodiče zemřou, tak pořád jsme jejich potomky. Nevyvážeme se z toho do konce života. Nevyskytli jsme se tady izolovaně, solo, ale každý z nás je článkem řetězu. Na někoho navazuju a po mně to má také pokračovat. A to platí jak po pokrevní generace, jak jsme četli, to byla ta pokrevní generace, v tom rodokmenu, který jsme si přečetli, ale i po té duchovní stránce. Já tady nemám být jako ten poslední a po mně potopa, ale to duchovní dílo má pokračovat i po mně. Mají tady zůstat duchovní děti, které dál ponesou tu štafetu evangelia. To si máme také při čtení rodokmenů připomínat. A pak nám ten rodokmen připomíná, že Pán Bůh ví o každém jednotlivém člověku. Dokonce ho zná jménem. To bylo něco, znát jméno znamenalo znát něco z podstaty toho člověka, znát ho důvěrně. I ve velkém stádu zná Pán Bůh každou ovečku. Žádný z nás se nemůže někde ve stádu ztratit. A i kdyby se jen ta jedna ovečka ze sta ztratila, Pánu Bohu by to stálo za tu námahu opustit to stádo a tu ztracenou hledat tak dlouho, dokud to nenalezne. A pak ji s radostí vezme na ramena. Takový je Pán Bůh. Takhle si cení i jednotlivé ovečky. Tak to čteme u Lukáše v 15. kapitole. Takže to jsem mluvil o rodokmenech, ale tenhle rodokmen je zvláštní, protože je to rodokmen Pána Ježíše. Já jsem přemýšlel o tom, jestli bychom si nezaspívali také koledu. Bylo by to takové divné v červenci zpívat koledu, ale máme ji v kancionálu pod číslem 131. Narodil se Kristus Pán. A to je pravdivá koleda. Je tam napsáno totiž, že ten Kristus Pán se narodil z rodu královského. A vidíme, když si projdeme ten rodokmen, který jsme četli, že to tak opravdu je pravda. Že v tom rodokmenu jsou králové, počínají Davidem, takže se naplnilo písmo, že Pán Ježíš bude také králem, že bude pozemsky, pokrevně navazovat na ten rod královský. Takže Pán Ježíš byl z dobré rodiny, jak se říká, z dobrého rodu. Opravdu tomu tak bylo? Byl z dobrého rodu? Koho v tom rodu nacházíme? Podvodník je tam hned na začátku. Ten podvedl tátu i bráchu. To byl Jákob přece. Nevěstka, prostitutka, to byla Rachaba. A tam je také jedna příslušnice národa, který byl Bohu nepřátelský. Národa Moábců, který byl nepřátelský božímu lidu, který je napadl ze zadu, tam, kde byli ti oslabení jedinci z národa. Takhle zrádně je napadl. A přece i tato příslušnice Rút je v božím lidu. A hele, cizoložník, který si objednal vraždu, to byl přece David. Tak vidíme, že tady je Pán Ježíš, svatý boží syn, zařazen do jedné řady spolu s hříšníky. Jak se to stalo? Jak se to stalo? Jak se jim dostalo té cti, že mohou stát v jedné řadě s Pánem Ježíšem, být článkem téhož řetězu s Pánem Ježíšem? Jedině tak, že tito hříšníci toužili po božím odpuštění, po boží milosti, toužili být božími ctiteli, stali se tedy omilostněnými hříšníky. Takže to by bylo k tomu prvnímu textu, který jsme četli. A nyní bych se věnoval tomu druhému, tomu, který má v ekumenickém překladu název 12letý v chrámě. Asi jste zaznamenali, že začátkem července došlo k únosu jedné holčičky, kojence, byla 18 dní stará, jmenuje se Michala Janová, a když jsem se dozvěděl, že tedy byla unesena přímo z kočárku matce, tak jsem si říkal, to není možné, aby se takové malé dítě mohlo najít. Vždyť kolik dospělých je ztraceno, kolik dospělých je nezvěstných, natož dětí a ještě takováhle, takové malé dítě. A přece nalezla se. A včera už se čekalo, že přijede domů, jak jsem viděl ve zprávách televizních. Tak to vidím jako velkou věc, něco velice, velice pozitivního, že to Pán Bůh takhle dal, že se to děťátko našlo. Jako vyslyšení modlitev a důvod vděčnosti. A v tomhle příběhu vidíme něco podobného. Rodina putuje na velikonoční svátky do Jeruzaléma. Každý Izraelec mužského pohlaví se měl totiž třikrát do roka ukázat před Pánem Bohem, před Hospodinem. Tak to čteme ve 2. Mojžíšově, ve 23. kapitole. A potom, co se zúčastnili těch svátků velikonočních, vracejí se. A cestou zjišťují, že se jim ztratilo dítě. A to dítě postrádají celé 3 dny. Tak zřejmě tedy jeden den cestovali z Jeruzaléma, další den cestovali zpátky a další den ho hledali. To je dlouhá doba, 3 dny. Nevědět o svém dítěti. Nevědět o svém dítěti v městě, které není jejich domácím městem, v městě, které je v té době plné poutníků, plné lidí, jak židů, tak i pohani tam mohli být, také cizinci tam mohli být, tak si dovedete představit, co ti rodiče prožívali. Co si představovali, co se mohlo stát s tím dítětem. A když potom Ježíše chlapce nachází, tak říká ta maminka, tak to dosvědčuje, s úzkostí jsme tě hledali, jak to bylo v tom ekumenickém překladu, v anglickém je to také, a kraličtí mají s bolestí, a to říká i Luther, s bolestmi jsme tě hledali, s bolestmi. Tak si to dovedeme se do role těch rodičů také vžít. Pán Ježíš, tehdy ještě chlapec, říká, odpovídá na to, jak to, že jste mě hledali, což jste nevěděli, že musím být tam, kde jde o věc mého otce. Kraličtí mají, cože jste mne hledali, zdali jste nevěděli, že v těch věcech, které jsou otce mého, musím já býti? A nebo taky jiný překlad, proč jste mě hledali? Nevěděli jste, že musím být v domě svého otce? Tak vidíme konflikt. Rodiče vyčítají svému dítěti, že se ztratil, on jim říká, ale vždyť jste to mohli s tím počítat. Konflikt mezi rodiči a dítětem, nedorozumění, možná generační rozepře. Tak než budeme pokračovat a zamýšlet se nad tímto vztahem rodičů a dětí, tak bychom si zaspívali píseň 208, Kristova krev a spravedlnost. Autor této písně se narodil do věřící rodiny a jeho matka si do rodinné Bible zapsala: ve středu 26. května 1700 v Drážďanech o 6. hodině večerní mne všemohoucí Bůh obdařil prvorozeným synem Mikulášem Ludvíkem. Nechť otec všeho milosrdenství řídí srdce tohoto dítěte, aby kráčelo bez úhoně cestou ctnosti. Kéž nedopustí, aby ho ovládlo nějaké zlo, a kéž je jeho cesta upevněna v jeho slovu. Tak ho nemine žádné dobro, od tohoto času až na věky. Tak takhle se modlila jeho maminka, když se ten autor té písně narodil. A vidíte, ten malý Mikuláš pak vyrostl a stal se duchovním otcem obnovené jednoty bratrské. Takže 208. Já mám další dobrou zprávu pro děti, nejenom, že dneska bylo slovíčko pro děti, to nevím, jestli byla dobrá zpráva, ale je dokonce i možnost jít do besídky, takže sestra Lucie Nedvědová se nabízí a děti mohou odejít do besídky, které rodiče pustí. Takže my jsme se zamýšleli, nebo uvědomili jsme si, že tam došlo ke konfliktu rodičů a mezi rodičem a dítětem. A já bych si položil otázku, co tento příběh říká dětem. Byla na pobytu prázdninovém týdenním ve Smilovicích v křesťanském táboře, byla jedna skupinka mládežnická a tam byla jedna dívka, asi 17-letá, A ta se v rámci té skupinky svěřila, že má problém se svým otcem, velice autoritativním otcem. A zdálo se, že by ty své rodiče, zvláště svého otce, nejraději opustila. A to asi navíc než na ty 3 dny, jako to bylo v tom případě, který jsme četli. Já jsem byl pozván do té skupinky jako duchovní poradce, tak jsem si toho považoval, že měli zájem o to, abych řekl svůj názor. A tak jsem ten názor tedy řekl. A řekl jsem, cti otce svého i matku svou. No, to jste měli vidět, ty protažené obličeje. To bylo zklamání. No to teda jsem řekl něco nového teda. Cti otce svého a matku svou. No, to přece všichni znají. Ale od toho se to opravdu odvíjí. Tím bylo potřeba začít. To je Boží slovo, stále platné. A pak jsme si v té skupinci přečetli ten příběh. A uvědomili jsme si a uvědomíme si, proč Pán Ježíš opustil své rodiče. Proto, aby byl tam, kde jde o věc jeho otce. A vidíme také takový kontrast v tom rozhovoru. Matka říká, tvůj otec tě hledal. A Pán Ježíš odpovídá, ale já jsem byl tam, kde šlo o věc mého otce. Tak jak to, že mě otec hledal? Nerozuměli tomu rodiče, jak tam čteme, ale vidíme, otec hledá, ale Pán Ježíš je tam, kde šlo o věc jeho otce, nebo v domě svého otce. Pán Ježíš neodešel za zábavou, ani za dobrodružstvím, ani neodešel jako ten marnotratný syn, který si vybral dědictví ještě za života svého otce a odešel žít rozmařilým životem a utratil všechny ty peníze, jak to čteme u Lukáše v 16. kapitole. To taky nebyl případ Pána Ježíše. On šel tam, kde šlo o věc jeho otce. A pak si uvědomíme další věc, jak končí ten rodinný příběh, jak jsme to tam pak dál četli. Pak se s nimi vrátil do Nazareta a poslouchal je. A kraličtí mají tuto verzi. I šel s nimi a byl poddán jim. Tak na chvíli opustil své rodiče a byl tam, kde šlo o věc jeho otce, ale pak šel s nimi a byl poddán jim. I když je rodina duchovně rozdělená, jak to bylo zřejmě v případě té dívky, pak ten věřící člen rodiny má před Pánem Bohem tu největší, nejvyšší odpovědnost v té své rodině. Každý z nás má sloužit především těm nejbližším a mosty budovat v té rodině a ne je bořit. Avšak je také psáno, kdo přichází ke mně a nedovede se zříci svého otce a matky, ano i sám sebe, nemůže být mým učedníkem. Tam jsou vyjmenovány ještě další blízcí, ale je tam také otec a matka. A také čteme, amen, pravím vám, není nikoho, kdo opustil rodiče pro Boží království, aby v tomto čase nedostal mnohokrát víc a v přicházejícím věku život věčný. Tak, kdo se nedovede zříct svých rodičů, nemůže být mým učedníkem. Dokonce tam není napsáno, že jde to špatně, nebo no, bude takový učedník nic moc. Nemůže být mým učedníkem. A pak tam máme to zaslíbení pro toho, kdo pro Boží království opustil například rodiče. Takže je potřeba obojí. Je čas stavět mosty, je čas sloužit těm nejbližším, být jim podán, ale kdo se nedovede zříci, ten nemůže být učedníkem Pána Ježíše. Já jsem v období své vojny navštěvoval mládež, kterou vedl vedoucí a ten šel navštívit matku, jedné nevěřící matku, té jedné mládežnice a šel té matce vysvětlit, že její dcera, byla tam jenom matka v té rodině, zřejmě byli rozvedení, pak za tou matkou šel a šel jí vysvětlit, že je správné, že i on pokládá za správné, aby její dcera odjela jako křesťanská misionářka do země muslimské, kde byla v nebezpečí minimálně vězení, tak to je opravdu těžký úkol. To je těžká návštěva tady. Ale té mládežnici už bylo přes 20 let, ne 12, jako v případě Pána Ježíše. Ale dobře to dopadlo. Ta mládežnice se jmenuje Romana Střeláková a v pořádku se vrátila. Co tento příběh říká rodičům? Já znám rodiče, které mají zcela jasnou představu o tom, co bude jejich dítě studovat, jaké bude mít zaměstnání a už je jim jasné, koho si mají vzít, jakou nevěstu, jakého ženicha, už od nástupu do první třídy. Mají jasné představy o životě toho dítěte, ale jsou ty představy v souladu s Boží vůlí? Tento příběh učí nás, rodiče, nepřesáhněte své kompetence. Ty děti jsou nám na čas svěřeny, ale mají ve svém životě oslavit Pána Boha. Ne nás, ne plnit naší vůli. A poslední myšlenka, co říká tento příběh nám všem, ať už jsme děti nebo dospělí. Podívejme se na to z jiného pohledu. Vidíme tady dva věřící lidi. Marii a Josefa. A tito lidé ztratili kontakt s Pánem Ježíšem. Měli své představy o tom, jak se měl Pán Ježíš zachovat. Měl s nimi přece jít zpátky do Nazareta. Hned. A tak se navzájem ztratili. A pak museli tito věřící lidé hledat Pána Ježíše celé tři dny. Člověk nejprve ani nespozoruje, že se mu Pán Ježíš ztrácí. A pokud Pána Ježíše ztratíme, nebývá jednoduché ho znovu najít. Pozor na tom, abychom nebyli v tomto lehkomyslní. Vzpomeňme na Samsona, kterého Duch Hospodinův opustil, aniž to Samson věděl. Duch Hospodinův ho opustil, aniž to on věděl. Ale pokud se nám začne Pán Ježíš ztrácet, rychle ho hledejme, jako Marie s Josefem. Rychle ho hledejme. A kde? No ve věcech jeho otce. U Božího slova, v jeho chrámě, ve společenství věřících, pomocí modlitby. Rychle hledejme, dokud je možno ještě nalézt. Hledejte Hospodina, všichni pokorní země, dojednáte podle jeho práva. Tak nás k tomu volá Sofoniáš ve druhé kapitole. Na úplný závěr bych rád shrnul všechny ty hlavní myšlenky. Vidíme z rodokmenu Pána Ježíše, že on, svatý Boží syn, se zařadil do jedné řady spolu s hříšníky, ale byli to omilostnění hříšníci, kteří nechtěli v tom svém hříchu zůstat a toužili po Božím odpuštění, dosáhli toho Božího odpuštění a nechtěli dál řešit. Pán Bůh může člověka vést i v dětství a rodiče by s tím měli počítat. Dále k poslušnosti Pána Boha však patří i poslušnost dětí vůči rodičům a celoživotní úcta. A poslední myšlenka, kéž bychom co nejdříve rozpoznali, že se nám Pán Ježíš ztrácí a včas ho hledali, střezme ho, je to přece vzácný dar a buďme vděční, že ho smíme mít, že on nás smí mít. Zaspívali bychom píseň 469. Svěřím své břímě Pánu svému.